wide open slate, a kiss from a stranger, a thousand first dates, your love and baby, to hell with heaven's gate.
Arratsaleko laurak eta hogeita hamasei minutu, tira, zine tertuliaren tartea da Zebra Bidean, eta zine kontuetaz aritu behar badugu aste honetan ezin ba, Oskarrak aipatu gabe utzi, eta begira ba, Oskarretarako izendatuta dagoen kantutako bat, Elton John, bera, abeslari, ez dakit, gustoko izango ote duten gure bi zinema adituek kantu hau, ez dakit Elton John gustoko izango duten, Maite eta Aimar, Aimar Aspaldiko, Arratsaldeon.
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 Zer gustoko duzue, ez? Erantzun lehen da.
Ez naiz fan handia, baina ez dut ere disgustoko.
Ez, ni berdin, Aimar, ados gaude.
Tira, ongi hasiko dugu, tertulia beraz, adostasunekin. Zer moduz da dute, ongi.
Bai. Igandera begira edo...
Bai, gerran aurten nago, arrun deskonektatua Oskarretatik. Hasieran nominazioak bazirenean han ezkerreskuin eta bai, eta nazioarteko nominazioan zerrenda erori zenean, eta pixkat, baina haitz deskonektatua. Oroar, iaz justu data hauetan Oskarrak egiten diren antzokian nenbilen, baina oraintxe bertan ez Oskarrekin ez naiz ez dut nire burua interesante bezala pintatuko. Los Angelesen negoen, kale bat itxia zegoen, beste kale batean bugatu genuen, eta batean horren aurretik pasa ginen. Eta ari ziren dena montatzen. Baina aurten erabat deskonektatua.
Maite, zu?
Jo, eni kaso pixkat egin eta egia da justu inauteriekin tokatzen dela, eta orduan ez diet kaso handirik...
Ze gaizki agendatu duten, Oskar, gaizki aurten.
Hala da posible.
Horren ardura duna, baina oso gaizki. Egia dena da, aurten polemika pila bat egon direla, Oskarretan, eta jo, izendapenak jakin genuenetik galara, ostras, erori dira favorito guztiak, edo favorito guztiak izan dute hor polemikaren bat.
Baina hori ere miskat Oskarren parte bada behar bada, ez?
Bai, baina hainbeste...
Bai, hortengoa gehiago, hoi baina gehiago.
Bai, eta nik uste dut ere oso zaila dela jakitea zeinen favoritoa. Joan den urtean zen Oppenheimer Nolanena. Eta bueno, zen... Ja, dene bagenik egun zer gertatuko zen, eta ez, zakit zazpi Oskar ere irabazi zituen, baino aurten, ostras, oso zaila dago, zaila dago jakitea, zera favorit, bueno, favoritoa baino, amairu izendapen ditu Emilia Perezek. Baina, klar, eske Emilia Perezena izan da, zerua ukitu eta lurraren kontra jo.
Eta merezia, zizanda. Merezia.
Ez argi zer gertatu,
merezia, de, merez, de guztia merezia.
Bai, ni pixka bat galdu naiz, ez? Badakitor gero Twitterreko mezu batzuk eta tarteko eta...
Gertatu da denetarik, egerran, baina funtsa, oza, funts kritik, bueno, niri, eta hu, horreitzen nahi zinemaldian eta Maite zurekin Aimar Arkiaga eta Garazi Karrerarekin emankizun bat egin genuen egun batean, eta ni bereziki kritiko negoen egun horretan, nahiko ipurterra ernatu nintzen ongi horituko zara, eta...
Ondo dago aitortea, Aimar?
Bai, bof, ni. Eta arratsalde horretan hasi nintzen Emilia Perezi pixka talde guzietatik ematen, baina nik Miarritzeko Film Festivalean ikusi noen, joan denek anean, erranen oke Frantziako estreina izan zela, bueno ez, lentxio, baina hor lehen aldietako bat izan zen, eta zinemaldian ere egon zen, eta nire zitzen gustatu, baina hor zera funtxean, kritikaren funtxean dagoena da, nagusiki eta azken hilabetetan edo Mexikori buruzko filma bat egin dela, Mexikarri gabe inun, ez aktoretan, ez lantalde teknikoan, ez ezer, hau da, iritsi dela, Jaco Diag bere frantxestasun eta bere txuritasunarekin Mexikora, grabatu zuela gauza hori, eta ospa egin zuela, Mexikori buruz grabatuz gauza bat, haiekin inola zere konta tatu gabe, naiz eta haien lurretan egin, eta haien zerari buruz egin. Gero badago transgenerotasunari buruzko ere kritikak ere badira hortik, eta gero aparte dago Carla Sofia Gascon persona bezala egiten ari zaizkion kritikak bere hainbat eta hainbat jarrerari dagokion, ez. Baina...
Bai, ze hor bai ondela alako gurtze bat asteko eta gero bai, sekulako hipoitze bat, ez dakit, ez?
Bai, egia da, bai. Bat ez ere
erran... Bai, berriro gurtzen ari dira pixka.
Bai, niretzat... zera bihurgunea edo barkatu maite egon zen estatubatuetako aretoetara oso berandu iritsi zen duela hilabete pare bat edo iritsi zen estatubatuetako aretoetara eta hor hasi zen niretzat gainbehera handia edo hango publikoa eta hango publikoarekin batera, ba, nola ez, estatu batutako publikoaren proportzio aski handi bat, bada, mexikar jatorrikoa, ohartu zirenean, ba, nolako filma zen, eta zerrari ziren kontatzen, eta gero hortik atera ziren alfombra azpitik Karla Sofia Gaskonen saretako postura horiek, eta bere jarrera horiek, eta bar.
Mm-hmm. Bai, zirela rasistak, bai. Bai, egia esan
pelikula baterako ematen bai. Du Oskarren aurreko guztionek ere
gero aizkar komentatu bueno, Emilia Perezek polemika hori izan zuen de brutalistek ere izan du beste polemika bat adimen artifiziala erabili dutelako protagonistak hitz egiten du ungari erraz eta orduan azentoa pixkate zuzentzeko do
sinesgarriagoa izan dadin
hori da adimen artifiziala ibili zuten kontua da Hollywoodeko aktoreak justu greba bat egin zutela iaz oso luzea hain zuzen ere hori borrokatzeko eta nor gehi ez da libratzen eta gero Anora dela ere beste favoritatako bat bueno, ez duain bertzeko kritika izan baino bai harreman sexual asko agertzen direla pelikulan eta omen ez zuten ibili olako estenetan orain erabiltzen da segurtasun bezala figura bat.
Bai, intimazei kontradinator. Bai, intimotasunaren koordinatzaia.
Eta ez zuten ibili eta hortik ere pixkat kritika sortu da. Nik uste dut favoritoa Anora dela. Baina ez dira bat.
Ikusita daukazu?
Ez dut ikusia.
Zuk, Aimar?
Nik ez da ere, biok uste dut maite eta bioi eskapatu zitzegola zinemaldian. Bai. Eta jaso genituen kritika batzuk bai. Eskapatu izanagatik. Nik nire zerak, ba, ez dut uste, filma honena zalantzarik gabe ez du irabaziko, baina niri eta uste dut maiteri egin batean ere, ximiko ondia ingo lidazke bihotzen eta ilusio ondia, hain da esteguaki, I'm Still Here-ek, ba, zera batzuk irabazteak. Bai. Aipatu izan dugu bai. Walter Sales brasildarraren filma,
Astean estrenatzen zine aretoetan hegoaldean ikustera.
Ipar Euskal Herrian duela ja hilabete txo edo, hemen erranen nuke, ba, bederen Hendaia Urruñako zinegeletan azken proiektzioak asteburuan intzituzten. Baina joan ikustera, hurbilu aldi moduzu joan ikustera, sarean ateratzen denean joan ikustera, mukizapiekin, hori bai.
Bai. Gero, importantea da beste gauza dutzeretan, duela, sail ezberdina daude. Baina, pelikula honenaren saila, botoa ez da bertzeetan bezala. Kontsentsu gehien duen pelikulak irabazten du. Orduan horrek batzutan eragiten du gauza raroak gertatzea. Adibidez, dela urte batzuk irabazi zuen, Kode izena zuen pelikula...
Bai.
Itxusia...
Baina gauza da, denek oso bozka gutxi biltzen badute proportzionalki, ba, bai, konsensu handiena duenak biltzen duela, baina konsensu handiena ez du erra nahi uneko 60. Da...
Orduan oso muturrekoak direnak, ba, ez dute hain errex irabazten Oskar Sari.
Nik ala ere azkena punteo bat honekin isteko, Emilia Perezera itzuliz, buruan izan dezagun polemika hauek sortu direla, baina hemen bozkatzen dutenak Estatu Batuetako zine industriako persona akreditatuak direla. Eta ba, jende hori ez naiz erraten ari, denak zen milaka persona dira, ez naiz erraten ari hoie guziak gizartetik deskonektatuak daudenik, baina, eta egin batean haiek ere hori defendatuko dute eta defendagarri iruditzen ari zait, alzait, erratea, gu ez gaude hemen gizarteak dizkion gauzak epaitzeko, gu ez gaude hemen pelikulau politikoki korrektoa den edo ez epaitzeko, gu ez gaude hemen aktore honek izan dituen jarrerak epaitzeko, gu hemen gaude urtean egin den pelikularik onena epaitzeko. Eta objektiboki pelikula ona iruditzen bazaio, ez dakitzema mila persona horietako kopuru handi bati, gauza dexente irabazi ditzake, eta irabaziko ditu, diot nik, hori ere kontuan hartu behar dugula. Hau da, ba, publikoak oroar errango nuke Emilia Perezekiko azken hilabetetan izan duen kritikotasuna, dela kritikotasun politiko bat oso ongi iruditzen zaidana, eta tren horretara igotzen naiz ehuneko ehunean. Baina, kontuan hartu behar dugu, akademia sariak ematerakoan, estatu batuetako akademiak diduela epaitzen, eta duela boto ematen, eta haiek baztutela zertan egon behar gizarteari begira, eta hain batean ba, agian ez dutela egon behar, puntu.
Mm-hmm. Tira, ba, aste buru honetan argituko dira, ez da? Igande, zei zaten da, igande goizaldera edo ez, gure igande goizaldera edo?
Bai, atzo, la, zera, berez azteren goizaldea, alegia, igandea asko luzatzen duzue, oskarrak ikusiko
dituzue. Ez dut uste, baina, bueno, sekulez da jakiten, sekulez da jakiten. Tira, eta aste honetako zuen gomendiotara etorrita, ez dakin nondik nora jo duzuen, gairik adostu duzuen, edo bakoitzak...
Ba,
gai libre hartu duzuen,
gairik uste dut ezetz, ez, Maite?
Ez. Librean.
Librean, tira. Bai, tira.
Ba, nahi duzuen doinu eta neurrian, hasi zaitezte. Maite, adibidez zurekin hasiko gara?
Bai, bai. Bueno, nik proposamen bakarra, ekartzen dizuet gaur, eta da ikusi duten azken telesaila, eta bizitu dut oso harreman kuriosoa telesaila honekin. Telesailaren izena da Yellowstone. Eta
Maite.
Kevin Costner da protagonista.
Maite bueno. Zaitut.
Maite, etxoin.
Bermada ez horren beste ekin, ez zaitez aurreratu.
Ai, ama.
Yellowstone, Netflixen berez espaikoa da. Bai, baina uste dut Amazonen eta Netflixen bai. Lau denborari daude bakarrik, bai. Baina berez bost ditu.
Ados.
Bueno, nik ematen nion play, minutura lo seko geratzen
nintzen. Zea izan erraten.
Kotikoak ditu hortaz.
Baina, lo seko,
Maite.
Zeko zerbaitere, soporifero zerbaitek lasaitzen ninduenik doblatu eta ikusi.
Musika hona do. Musika
hori. Bai, musika eta paisaia.
Paisaia, hori da. A ber, neri telesailetik hori gustatzen zait. Gero egia da, trama hartzen baduzu eta historia, ba izugarrizko nik diodan bezala ez, amerikanada bat da, hau da.
Bai.
Era bat amerikarra da, estatu batu harra.
Oester bat da, ez?
Bai.
Bai. Horentxe kontatik nintzen pixkan, oza, nola dagoen kokatua, kontua da hori, ni lokartzen nintzela denbora guztian.
Hori ez dut ulertzen, Maite.
Goxo. Zagero,
eta
trama jarraitzen nuen. Karadun, ez da posible.
Ba, ez da egitzen.
Hori da, igande arratxaldetako telebistako seria bezala.
Lotan zinen bitartean informazioa jasotzen zenuen.
Ba, ez da egitzen bat, izan Maite, nik ikusita lokartu gabe batzutan ez nuen lortzen sobera ongi ulertzea. Nontik zikoa.
Ia, ez zinen korpa zeren eta nik uste dut jelozion, ez dela telesail bat da, kulebroi bat.
Bai, bai, izugarrizkoa.
Kulebria. Orduan, kokatua dago Montanan, eta protagonista da John Dutton, edo Dutton, dela Kevin Costner, eta berak dauka rantxo bat. Eta dituzte pila bat behi, eta ditu bakeroak beretzako lanean. Kontua da, muga egiten duela India erreserba batekin, eta etortzen da enpresa handi bat, eta egin nahi du hor bueno, kasino bat eta hotel batzuk, eta kendu nahi diote rantxoaren dela estatu noski, ez dar edozein rantxo da, Amerikako, Ipar Amerikako handiena, eta orduan kendu nahi diote zati bat, eta horra azten da gerra. Inongo momentetan ez dire, ez dute solasten, ez dute negoziatzen, ez dago empatiarik, osea, dena da violentzia, Biroak.
Maitasuna, ere bai, hori ere aipatu.
Berda.
Emakume guztiak daude trama maitasune romantikoan,
bai.
Hortxe, areman toksikotan ezin atera. Bueno, terriblea iruditu zai. Bilion, errandi zuten bezala lokartzen itzen goxo.
A ber.
Egitu nintzen etxeko zarraten, ai, Yellowstone.
Nik, bueno, ba, erabilera bat da.
Lokartzearen
ez dut. Ez da, brometako kontua, lohartzearen kontu hori, asko, asko gara, lokartzea kostatzen zaigunak, eta gainera goxo, esaten baduzu, baizu,
ez da, oian, ez da, ez funtzionatuko izun ez dut, sobera ongi ulertzen lokartzearena, ze, estimulo pila bat sortzen ditun, etengabe ari dira gauzak gertatzen, ez dut, atal bakoitzak dituela 40 minutu eskaz, Maite, ez dakit nola lokartzen zinen, ze, 40 minututan gertatzen dira pila bat gauza.
Osa, seria bukatu dut eta azken kapitula ez dut ikusi. Baina bukatu dut, zenez frisek esan dit bukatu dutela.
Aia.
Tira, froga dingo dut, itzen baten dizet, eta esango dizet, ze eragin izan duen nigan. Ekin bezala estimuluek, bueno, ba, arreta piztu diaten, edo sekula baina bat olo egin dudan. Maite, aukera nik zurearen alde, baina ikusiko aukera emango dugu,
Kontu bat komentatu nahi dute, Yellowstonetik, zera, gero, neri gertatu zaitau, baina zale pila bat ditu, eta oso arrakastatua izan zen, lehenengo estatu batuetan estrenatu zenan, Paramount Networken, 2018an edo, eta jo, izan zen super arrakastatua, gero bazen jendea ere ez hitzaiona batere gustatu, eta grazia egin diz, The New York Times egunkariak egin zion kritika bat, eta titulatu zuen, zergatik mokordo hau da hain arrakastatua.
A ber, egia da, telesailu zala kaka bat dela, baino, niri gustatzen zait ikustea paisaiak, ze zaldi ederrak dauden? Ze zaldi ederrak daude serie hortan?
Bai, baina egunero 40 minutu telebista
merezi du. Oiana merezi du. Izugarrizko irudiak daude, Montanako mendiak, musika, bai. Gero trama, bere hortan historia kaka bada. Arrazoia zuten, New York Timesen edo.
Kaka elegante bat,
hortaz.
Ongi indako kaka.
Hori da.
Diru askorekin montatu dago kaka bat. Ba, akite egiten gure lagun estatu batu harrak.
Hori da.
Aimar, zuk zer dakarki guzu.
Ba, nik gaurkoan, maite baina kalitate geixo, harri-garriki. Aldiz, urrengorako gordetzen dut zerrendan, zegoen eiz ikusten eta harina eiz ikusten jende askori edo arrakastatxoa den mokordo bat ere, Schitt's Creek izeneko serie beste estatu batu harrat fonduan ez bena deus, baina asko gustatzen zen ari zaidana, beraz hori urrengo baterako aipatuko dut. Gaurkoz dokumental bat eta miniserie bat kartzen ditut. Lehena dokumentala Raven for the Avon izeneko dokumentala da, joan den urtean Galesen ekoizturikoa, Charlotte Sawyer zuzendariak, ez dakit trailerraren zatitxo bat badugun entzuterik.
News at 10 o'clock, over 44,000 minutes of sewage have spilled into the Bristol Avon.
40%
England's
rivers are in good ecological
health. Yeah, BBC investigation has found that water company discharged sewage on days when it wasn't raining, which is illegal. The practice though.
Horre entzuten genituen hoiek BBC irratiaren alako ba, soinu batzuk ziren, eta Avon errekari buruz mintzatzen ari ziren Bristolen kokatua den dokumental bat baita hau Galeseko hiriburuan hortaz, eta bertako borroka biziki lokal bat kontatzen du biziki gauza txiki bat munduko mailan hartzen badugu, baita gure mailan ere, baina duela hilabete inguru Miarritzeko Fipadok festivalera ekarri zuten Impact dokumentalen sailean eta ikaragarri gustatu zitzaidan filma izan zen, eta beraz ba hauxe ekartzen dizuete gaurkoan. Erran bezala Avon errekari lotua dagoen filma bat da, dokumental bat da. Konfinamenduaren ondotik Bristoleko hainbat eta hainbat hiritar hasi baitziren erreka hori ba bereganatzen, haiena balitz bezala erreklamatzen, zergatik Erresuma Batuan kutsadura handiena duen erreken artean baitago Avon erreka, eta hortaz, azken urteetan, azken hamarkadetan ere erranen nuke, bertan bainatzea sinpleki debekatua baitago. Autoritateek neurtu zuten duela urte desente kutsadura maila ze handia zen denbora osoan, eta hortaz erabaki zuten ados oso ongi, hau kutsatua dago, boom, debekatua hemen bainatzea. Eta hasi ziren herritar batzuk konfinamenduaren ondotik naturarekin berkonektatzeko behar horretan, ba bertan bainatzen. Kasu ez egiten abisu hoiei, eta bertan bainatzen izan zuten, baten batek, osasun komplikazioaren bat, baina oro arraskiongi joan zitzaien, dene historia, aventura, naturarekin berkonektatzeak, bainatzeak eta barre ekartzen zituen onurez ere ohartu ziren, eta errekan bainatzea zarago erreka inguruko parkeak ere ba, berriz ere bizia berreskuratzen hasi ziren, horra hasi ziren familiak haien txangoak, haien piknikak eta barre egiten, besta txikiren bat edo bertze, eta jendea hasi zen ba, borrokak antolatzen, autoritate lokalekin, tokiko erakundeekin, ba, zerbait egin zezaten, erreka hori ez zedin hain kutsatua izan, eta beraz legez bertan bainatzeko aukera itzul zedin. Eta borroka horretan batu ziren persona batzuk, izan ziren hiru neska gazte, hirurak zientzialariak, zientzia ikasketak ba, doktoretza mailan bukatzen ari direnak, eta haiek haien gain hartu zuten, haien doktoretza tesiaren baitan, egunero errekara hurbildu, uraren txantilloi batzuk hartu, eta hortik egun bat kilometrora dagoen bertako uraren autoritatearen egoitzara eraman, eta Ba, autoritate horrek neurtzen du bertan ze kutsadura maila dagoen eta haiei esker autoritateek inoiz egin ez dutena egin ahal izan da, hau da egunez egun neurtu Eibon Errekaren kutsaduraren evoluzioa nolakoa den. Filma honek modu biziki hurbilean, biziki ederrean kontatzen du borroka hori, erran bezala biziki gauza txiki bat da, niri asko gustatzen zaizkit alako ba, borroka txikiak lokala kontatzen dituzten dokumentalak, irudi ikaragarri ederra du Charlotte Sauer zuzendariarekin mintzatzeko parada izan genuen Miarritzen, eta aipatzen zigun, zati gehienak berak bakarrik grabatu zituela, Sony FX iru kamara batekin eta gainean jarritako mikrofono batekin, egierran harrigarria da egitea lortu duena irudi aldetik, gero drone irudi batzuk eta baditu, noski, protagonista zehatz batzuk hautatzen ditu, aipatu dizkizuetan zientzialari batzuk, zientzialari horiek, idei askieroak dituzten bertze gazte batzuk, bat errekarekin ezkontzen da, bertze batek alako igerialdi luze bat egiten du itsasadarrean zehar, bo bizki modu ederrean kontatzen du historia hori protagonista hoien bidez. Raven for the Avon, erran bezala, erresuma batuan baldin bazaudetean gozine biletan dago momentu honetan, han ez bazaudete, ba, pentsatzen dut momenturen batean iritsiko dela hemengo plataformetara, nik nire notetan batzutan aipatu izan dut ez festivaletan eta filmak ikuste ditudanean apunte batzuk hartu eta notatxo bat jartzen didala, amarren gain bederatzi bat jarri nion honi, baina oh. Nire defentsan The Guardianek ere bostetik lau izarreman zizkion duela aste batzuk, beraz aski filma ederra hau erran bezala.
Ez dakit astirik ematen digun beste gomendio bat ere bazen
fite, nuen. Fite aipatuko telesai... dut, hau telesail labur bat da, egierran gustora ikusi nuena, baina ez dakit gustatzen zaidan. Ze baditu alde honak eta alde txarrak, high school izeneko telesail bat da, duela bi urte, jadanik 2025, wow. 2022ko urrian argitaraturiko telesail bat, 8 episodio dituena, aski laburrako 22-21 minutu artekoa, eta zuetariko batzuek akaso entzuna izanen duzue Tegan and Sara izeneko taldea 2000-garren hamarkadan pop rocka grantxa egiten zuten ba, pixkat estilo Avril Lavigne eta olako jendearen antzeko musika egiten zuten Kanadako Albertan okerrez banaiz azitako bi neska gazte biski dira, aizpak beraz eta haien historia kontatzen du filma honek, telesail honek barkatu, 2019an bi aizpa hauek musikariek memoria bat idatzi baitzuten ba, haien bizipenez, musikaz, baina baita ere haien bizitza zoroar gaztaroaz, eta honek beraz pantailara eraman du historia hori. Interesgarria da historia bera eta polita iruditu zitzaidan, baina eta momentu batzuetan iruditu zitzan ere eder kontatua zegoela, aktore lanak eta onak zirela, baina bertze batzuetan biziki artifiziala zirudien eta aktore zuzendaritzari zerbait falta zitzaiola iruditzen zitzaidan. Beraz, ba, bueno, nahi baduzue ba, telesail labur bat ola ikusi eta denbora bat entretenitzeko balio dizuena, high school hau gomendatzen dizu eta Amazon Prime-en ikusgai duzue eta zuek erabaki, nik oraindik erabaki ez dudana, gustatzen zaizuen edo ez, baina duzin modutan interesgarria, kontatzen duen historiak badu zerbait, eta Tegan and Sara taldearen ba, soinu banda, edo taldearen kantuak dira telesailaren soinu banda, beraz hori ere beti da interesgarria, high school erran bezala Amazon Prime-en.
Mm-hmm. Ba, tira, aste honetakoak hau esek, bueno, datorren astean, bueno, Oskarren itzala ere izango dugu, eta izango duzu ezer kontatu baita ere bentsatzen dut, bueno, aste hona izan dezazuela, bikote.
Berdin.
Mi esker, ongi izan.
Aio.